Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឯកណាមសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងបន្ទាបកម្រិតថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19មេធាវីនិងសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យតុលាការពន្យារការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងកញ្ញាឈឹមស៊ីធូក្រសួងការបរទេសបដិសេធដំណឹងដែលថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនបទសម្ភាសជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងសុងស្ដីអំពីបេសកកម្មស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលជំងឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស្រីយេលិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅអាហ្វ្រិកពីប្រទេសសេណេហ្កាល់តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះជប៉ុនបានប្រកាសថានឹងបន្ទាបកម្រិតថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យស្មើនឹងជំងឺផ្ដាសាយធំតាមរដូវវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករាថាលោកនឹងទម្លាក់ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខមកកម្រិតថ្នាក់ទី5ដែលជាកម្រិតមួយស្មើនឹងជំងឺប្រាសាយធំតាមរដូវហើយពិនិត្យឡើងវិញទៅលើវិធានការការពារការឆ្លងជំងឺដូចជាការពាក់ម៉ាស់ជាដើមថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោក Kishida បាននិយាយថាលោកបានណែនាំឲ្យក្រុមមន្ត្រីពិនិត្យមើលតម្រូវការជាក់លាក់សម្រាប់ការកែតម្រូវកម្រិតថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើវិធានការរដ្ឋបတ်ការឆ្លងនៃជំងឺនេះដែលត្រូវបានអនុវត្តអស់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំកន្លងមកនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នជប៉ុនបានចាត់ទុកជំងឺ COVID-19 ជាជំងឺឆ្លងកម្រិតថ្នាក់ទី2ដូចជាជំងឺរបេងនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមសាកម្រិតថ្នាក់នេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជាចាំបាច់ដែលមានគោលដៅការពារការរាតត្បាតដូចជាការដាក់កំហិតទៅលើអ្នកធ្វើដំណើររបស់អ្នកឆ្លងជំងឺនិងក្រុមមនុស្សនៅជិតពួកគេការបន្ទាបកម្រិតថ្នាក់នេះនឹងកំណត់ជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យធម្មតាឡើងវិញទៅលើផ្នែកសកម្មភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅជប៉ុនហើយការនេះនឹងអាចឲ្យជនបរទេសចូលមកក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្ត PCR ឬធ្វើចត្តាលេខសាការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនរាយការណ៍ថាប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងរលកនៃការឆ្លងទី8ករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅតែមានខ្ពស់ដោយជារឿយៗមានលើសពី200,000នាក់ហើយអត្រាស្លាប់ខ្ពស់បំផុតប្រចាំថ្ងៃក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងសម្លឹងទៅរកការបន្ទាបកម្រិតថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 ខណៈជំងឺនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅជាងមុនជាផ្នែកដោយសារតែកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការអំពាវនាវឲ្យពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺនេះឡើងវិញជាផ្នែកនៃការបន្ទាបកម្រិតថ្នាក់នេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រហែលត្រូវទម្លាក់ចោលតម្រូវការនៃការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងទីកន្លែងបិទជិតរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនធ្លាប់បានលើកឡើងថាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋជប៉ុនភាគច្រើននៅតែបន្តពាក់ម៉ាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយកញ្ញាឈឹមស៊ីធូត្រូវបានឃុំខ្លួនសារជាថ្មីទៀតអស់រយៈពេលជាង9សប្តាហ៍ក្រោយមកមេធាវីរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធូនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យតុលាការពន្យារដំណើរការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះពួកគេបានលើកឡើងថាការបន្តឃុំខ្លួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ឃុំដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការតវ៉ាឬស្នើសុំណាមួយត្រូវធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធោប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel ចង់ឲ្យតុលាការពន្យារការបាក់សវនាការលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់លោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធោប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកចង់ឲ្យតុលាការបាក់សវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យបានឆាប់ដើម្បីមានឱកាសបានដេញដោលក្តី
វាល្អវាអាចដឹងថាគាត់ខុសឬអីឬត្រូវអញ្ចឹងណាត្រូវនឹងងារបានដេញដោលគ្នាហ្នឹងណា
លោកមេធាវីសំចម្រើនបន្ថែមថាការបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពយ៉ាងខ្លាំង
ការឃុំខ្លួនវាធម្មតាធម្មតាវាប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ណាណាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់សេរីភាពអីផ្សេងផ្សេង
កត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមានរយៈពេលជាង9សប្តាហ៍ហើយដែលកញ្ញាឈឹមស៊ីធោត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកញ្ញានៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពេលកញ្ញាត្រឡប់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញតុលាការបានចោទកញ្ញាពីបទរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាទាំងកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនិងមេធាវីរបស់កញ្ញាមិនបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីលក្ខខណ្ឌបំរាមលើការធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសពីតុលាការនោះឡើយអ្នកស្រីចក់សុភិបនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR លើកឡើងថាក្នុងបរិបទកម្ពុជាការឃុំខ្លួនសកម្មជនបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ហើយពួកគេត្រូវរងចាំការជំនុំជម្រះក្តីយូរខុសពីធម្មតាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំង
ជាញឹកញយជាពិសេសសម្រាប់ករណីដែលបដោតលើសកម្មជនហ្នឹងគឺករណីភាគច្រើនហ្នឹងគឺមានការឃុំខ្លួនសកម្មជនហើយត្រូវរងចាំការជំនុំជម្រះហ្នឹងក្នុងរយៈពេលមួយពេលខ្លះយូរមែនតែនហើយធ្វើឲ្យសកម្មជនហ្នឹងបាត់បង់នូវសេរីភាពហើយបាត់ចោលប្រកាន់អីទៀតសោតហ្នឹងជាងការមិនមានភ័ស្តុតាងអីរឹងមាំទេគឺនៅបន្តឃុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពមិនថាសិទ្ធិមានសេរីភាពរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានជាប់ចោតនឹងហើយត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់ករណីកញ្ញាឈឹមស៊ីធោការឃុំខ្លួនមិនមានភាពចាំបាច់ទាល់តែសោះដោយអ្នកស្រីថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធោគឺដោយសារកញ្ញាត្រូវបានដៅមុខសញ្ញាព្រោះតែភាពសកម្មរបស់កញ្ញាប៉ុណ្ណោះ
ការជំរុញឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្នុងពេលវេលាមួយឆាប់រហ័សសម្រាប់ករណីលើកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនេះជារឿងចាំបាច់ហើយមែនទែនវាខ្ញុំតែងតែលើកគឺគាត់មិនគួរត្រូវបានរើសនៅបាត់ចោតតែនឹងត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះព្រោះយើងដឹងហើយថាការប្រឈមរបស់គាត់នឹងគឺដោយសារតែភាពសកម្មរបស់គាត់ក្នុងការចេញមុខក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព Nagawel ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានវិវាទការងារហើយដែលសមាជិកជាច្រើនបានធ្វើកោតកម្មទាមទារនូវសិទ្ធិទាំងអស់នឹង
ជារៀងរាល់សប្តាហ៍គេឃើញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Liga do មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមអាតហុកអង្គការសង្ត្រាល់និងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតតែបង្ហោះសារអំពីការឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌពួកគេក៏បានសរសេរសារដូចគ្នាថាការដាក់ទោសពលរដ្ឋដោយសារមិនបានអនុវត្តនូវលក្ខខណ្ឌដែលអាជ្ញាធរមិនដាល់បានប្រាប់ឲ្យដឹងមុនគឺជាភាពអយុត្តិធម៌បំផុតជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមដោះលែងស៊ីធោជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាតុលាការមិនទាន់កំណត់ពីពេលវេលាបាក់សវនាការជំរះក្តីកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនៅឡើយលោកអ៊ីរ៉ាន់បន្ថែមដោយឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់មេធាវីជំវិញការបន្តឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធោថា
គាត់យល់ថាយ៉ាងណាហ្នឹងគាត់ចង់ជំទាស់តវ៉ាយ៉ាងម៉េចគាត់ដាក់តាមទៅទីតវ៉ាទៅ
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2022កញ្ញាឈឹមស៊ីធោត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីនាងបានដឹកនាំការធ្វើកតកម្មអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Casino Nagawel ទទួលយកបុគ្គលិកជាច្រើនរយនាក់ដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដល់បុគ្គលិកបើទោះបីជាស៊ីធោត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្តីក៏បុគ្គលិកព្រមទាំងសហជីពក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawel នៅតែបន្តធ្វើកតកម្មទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយជំវិញការបញ្ចុះបុគ្គលិកទាំងនោះនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងតំណែងសហជីពរបស់ពួកគេរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ត ន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបោសសម្អាតមីនទៅឲ្យអ្នកដោះមីនជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនរួចមកក៏មានការចេញផ្សាយដំណឹងថាកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ចូលក្នុងក្រុមប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី។ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទាត់ចោលដំណឹងនោះថាជាដំណឹងមិនពិតនិងទាមទារឲ្យមានការកែតម្រូវលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
។ក្រសួងការបរទេសបានបដិសេធចោលដាច់ខាតការចេញផ្សាយដំណឹងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ទាក់ទិនការគាំទ្រខាងយោធាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថាអ្វីដែលកម្ពុជាជួយក្នុងការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបោះសម្អាតមីនដល់អ្នកដោះមីនជនជាតិអ៊ុយក្រែននោះគឺជាកិច្ចការមនុស្សធម៌។បាទតាមព័ត៌មានជាលក្ខណៈក្រាហ្វិកដែលចេញផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Telegram មួយឈ្មោះថា Demografia Yupala មានការបង្ហាញចំហប្រទេសនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងនោះកម្ពុជាត្រូវគេដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី24ខែមករាបានលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខមរភាសាតាមន័យដើមថាក្រសួងបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការសម្រេចចិត្តផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសសម្អាតក្របមីនដល់អ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុមកិច្ចសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនជ័យការគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឈលលើមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាស្ត្រដែលស្រដៀងគ្នានឹងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទទួលសូមឲ្យប្រព័ន្ធ Telegram ឈ្មោះ Demografia Yupala កែតម្រូវចំពោះការផ្សព្វផ្សាយដែលបានថ្លែងខាងលើដោយហេតុថាការចាត់ចូលក្រុមប្រទេសដែលផ្ដល់ការគាំទ្រខាងយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចនេះមិនត្រឹមតែមិនពិតទេតែថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកលភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាលោកខេងរតនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ផ្នែកវឹកវើឬជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែននោះទេគឺកម្ពុជាគ្រាន់តែផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដោះមីនដល់អ៊ុយក្រែនតាមទីភ្នាក់ងារចៃការតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថែមថាការចេញផ្សាយមួយដែលថាកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកយោធាដល់អ៊ុយក្រែនគឺបានកែតម្រូវឡើងវិញរួចហើយដែលការនេះអាចមកពីការភ័ន្តច្រឡំព័ត៌មាន
យើងធ្វើការមួយចៃការឲ្យបងប្អូនមើលគូសល់ចៃការឲ្យច្បាស់ចៃការគឺអពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោតតោយោធាអីក៏ទីមចូលរួមដែរបាទអញ្ចឹងយើងប្រកាសការរកមើលផ្នែកមនុស្សធម៌សត្វសា
ដោយឡែកនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់តាកម្ពុជាលោកណប់វីក៏សម្គាល់ថាការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram ទាក់ទងកម្ពុជាថាបានផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលវាស្របទៅនឹងច្បាប់នៃរបបសារព័ត៌មាន
របៀបដែលក្រសួងការបរទេសគាត់ស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវហើយនឹងការច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគាំទ្រយោធាទៅអ៊ុយក្រែននោះខ្ញុំគាត់ថាគឺជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវ
ការផ្ដល់ក្រុមគ្រូជំនាញបច្ចេកទេសបោះសម្អាតក្របមីនរបស់កម្ពុជាទៅបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែននេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានចំនួនតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលការនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ទៅអ៊ុយក្រែនថាក្រុមកិច្ចសហការរបស់ប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាគឺកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការបញ្ជូនអ្នកដោះមីនរបស់កម្ពុជាទៅជួយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដោះមីនរបស់អ៊ុយក្រែនតាមពេលវេលាសមស្របនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកកន្លងមក VOA មិនទាន់សមការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអានសុខខឿនតាមរយៈទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសកម្ពុជានៅសល់ក្របមានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរយៈពេល3ទសវត្សរ៍និងចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ1998ដែលមានឧបករណ៍មិនទាន់ផ្ទុះប្រមាណពី4លានទៅ6លានឧបករណ៍និងមិនទាន់ត្រូវបានបោះសម្អាតអស់នៅឡើយអង្គការឃ្លាំមើលមីននៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022របស់ខ្លួនបានចុះបញ្ជីប្រទេសកម្ពុជានិងអ៊ុយក្រែនក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង9ដែលមានការផ្ទុកគ្រាប់មីនដ៏ច្រើនដែលមានន័យថាពួកគេមានផ្ទៃដីច្រើនគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលគ្រាប់មីនមិនទាន់ត្រូវបានបោះសម្អាតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AP សារព័ត៌មាន AP ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកដោះមីនកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកសម្រាប់កិច្ចការដោះមីនហើយអ្នកដោះមីនកម្ពុជាជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនក្នុងទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើការនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឡាលីបលីប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
តោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកជឹងពូជីនៃ VOA ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងសុងស្ដីពីបេសកកម្មស្ម័គ្រចិត្ត របស់សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកអំពីការព្យាបាលជំងឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជមនិតតាំងសុងបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកបច្ចិន
បាទសមាគមរបស់លោកទើបចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបេសកកម្មស្ម័គ្រចិត្តជួយព្យាបាលបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាតើបេសកកម្មរបស់សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកនឹងមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃហើយជួយនៅខេត្តណាដែរបាទ
ក្រោយពីបាឥឡូវ3ឆ្នាំហើយដែលមកពីកូវីដហ្នឹងសមាគមយើងហៅឆាប់បាហ្នឹងនឹងបន្តចាប់ផ្ដើមវិញនៅបេសកកម្មនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយចាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺតាំងពីថ្ងៃ30ខែមករាទៅដល់ថ្ងៃ4ខែកុម្ភៈជាចំនួន6ថ្ងៃនៅបន្ទាយមានជ័យគឺនៅស្រុកមង្គលបុរីទីពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីយើងក៏បានទៅចុះចល័តនៅពីរកន្លែងទៀតនៅមណ្ឌលសុខភាពនៅសឿហើយមណ្ឌលសុខភាពគោកបាឡាំងដូច្នេះយើងទៅ3កន្លែង
បាទនៅតែក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអត់មានអញ្ជើញទៅខេត្តណាទៀតទេបាទ
បាទបេសកកម្មយើងគឺទៅតែកន្លែងមួយគឺព្រោះពិបាកធ្វើដំណើរណាគ្នាយើងច្រើនណាពីអាមេរិកទៅ110អ្នកខាងបណ្ឌិតហ្មងខាងពេទ្យជិត40ទៅ50អ្នកហើយក្រៅពីនោះអ្នកជំនួយហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពីខាងនោះ80អ្នកទៀតដូច្នេះចំនួនគ្នាយើងច្រើនដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើដំណើរពីមួយទៅមួយទេដូច្នេះយើងនៅសំណាក់មកកន្លែងគឺថាព្យាបាលមិនអស់ផងកន្លែងនោះ
បាទតើសមាគមរបស់លោកជួយព្យាបាលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងមានជួយព្យាបាលជំងឺអ្វីខ្លះដែរបាទលោកជាអ្នកដឹកបាទ
លើកនេះក៏ដូចជាលើកពីមុនដែរគឺយើងព្យាបាលមានថាវះកាត់ជំងឺទូទៅមានវះកាត់ជំងឺស្ត្រីវះកាត់ជំងឺខាងចក្ខុគឺថាខាងភ្នែកហើយមានព្យាបាលជាទូទៅហើយជូនថ្នាំដោយអត់គិតថ្លៃខាងជំងឺមនុស្សចាស់ក្មេងជាទូទៅខាងឈឺចុកចាប់ក្នុងខ្លួនដៃជើងសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងហើយក៏យើងមានចែកវ៉ែនតាទៅដល់មនុស្សចាស់ហើយយើងធ្វើខាងធ្វើថ្មីដែរដូចជាបេសកកម្មមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមានកម្មវិធីបង្រៀនពួកឆ្មបនៅតាមទីពេទ្យដើម្បីនៅក្នុងកម្មវិធីសង្គ្រោះជាតិរួចពីខេត្តមកយើងផ្ដល់ការបង្រៀនទៅដល់គាត់ហ្នឹងដើម្បីបើគាត់ចេះហើយក៏យើងបន្ថែមដើម្បីសាកឡើងវិញនៅចំណេះវិជ្ជាខាងហ្នឹងដូច្នេះនេះជាសេវារបស់យើង
បាទតើបេសកកម្មលើកនេះជាបេសកកម្មលើកទីប៉ុន្មានដែរចាប់តាំងពីសមាគមគូពេទ្យខ្មែរដែលលោកបកើតហ្នឹងទៅជួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទទី11ដង11ឆ្នាំហើយ
បាទលើកទី11បាទតើ
បើមិនដោយសារប៉ាដោយសារ Covid នេះជាលើក13ហើយ
បាទបាទតើគម្រោងហ្នឹងមានជារាល់ឆ្នាំទៅពេលខាងមុខទៀតទេបាទ
បាទយើងសង្ឃឹមថានឹងធ្វើកត់តែញឹកញាប់ជាងហ្នឹងទៅទៀតតាមលទ្ធភាពរបស់យើងទៅអនាគត
បាទតើសមាគមរបស់លោកបានថវិកាមកពីណាដែរបាទ
បាទសមាគមយើងខថវិកាគឺដោយសារអំណោយសប្បុរសធម៌របស់សហគមន៍យើងទាំងអស់គ្នានៅតាមឡងវិជ្ជាលនៅក្រៅពីឡងវិជ្ជាខ្លះគឺគ្មានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏នៅមូលនិធិអ្វីទាំងអស់គឺយើងអាស្រ័យទៅលើអំណោយមួយរៀលពីមួយរៀល100ទៅរាប់ពាន់ពីសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលមានចិត្តជំរុញគ្រប់គ្រងមានការជឿទុកចិត្តដល់សមាគមយើង
បាទតើជាទីបញ្ចប់តើលោកវិជ្ជមន្តិតមានការផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនយើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះការស្ម័គ្រចិត្តព្យាបាលរបស់លោកបាទ
ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណឲ្យបងប្អូននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាចូលមកទទួលសេវារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រកាសគឺថាយើងសោកស្ដាយណាស់យើងមិនអាចព្យាបាលជំងឺទាំងអស់បានទេយើងសំដៅទៅលើជំងឺដែលស្គាល់ពីមុននេះមានជំងឺគ្រប់ឯកទេសច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងសូមប្រកាសទៅបងប្អូនទាំងអស់ថាយើងមានព្រមដែរយើងមិនអាចព្យាបាលបានរោគទាំងអស់ទេដូច្នេះសូមមានការសោកស្ដាយពេញសូមអភ័យទោសទុកជាមុនយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់យើងដែលអាចធ្វើបាន ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពួកខ្ញុំគឺធ្វើបានទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងទាំងអស់ដូច្នេះសូមអភ័យទោសទុកជាមុនហើយសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកទទួលសេវាដោយចិត្តថ្លៃរបស់យើងយ៉ាងឆ្នាំពេជ្រឆ្លាផងការអប់រំដើម្បីថែសុខភាពដូច្នេះយើងមានសេចក្តីសោមនស្សហើយមានដូចថាសម្រេចចិត្តចង់ទៅជួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសម្រាលទុកពីរោគជាពីតដូច្នេះសូមជួបគ្នាជិតដល់ហើយពួកខ្ញុំចេញដំណើរពីថ្ងៃជិតទៅដល់ហើយទៅដល់ថ្ងៃទឹកហើយដូចជាចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទៅថ្ងៃ30ខែមករា
បាទបាទសូមឲ្យបេសកកម្មរបស់លោកវិជ្ជមន្តិតបានទទួលជោគជ័យបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនប្រជិនអ្នក VOA ដែលបានជួយពេលមកសម្ភារខ្ញុំដើម្បីជួយដំណឹងនេះសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជមន្តិតតាំងសុងបាទ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់លោកស្រីទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីពិភាក្សាលើយុទ្ធសាស្ត្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលធុរកិច្ចសម្រាប់យុវជននិងស្ត្រីដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេហ្គាល់លោកស្រីអានីកាហេមឺឆ្លាក់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេហ្គាល់ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស្ត្រីដំបូងគេមកអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Yellen ទទួលបានការទះដៃស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីអ្នកជំនួញជាស្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី20កន្លងទៅនេះក្នុងសន្ទរកថាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រី Yellen បានសង្កត់ធ្ងន់ពីបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីបានថ្លែងថា
សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងក្លាចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកការចូលរួមរបស់យើងមិនមែនធ្វើតែសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមួយនោះទេវាមិនមែនសម្រាប់ការបង្ហាញឲ្យគេមើលនោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាការបដិញ្ញារយៈពេលខ្លីដែរ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Yellen ធ្វើឡើងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកកាលពីខែមុនដែលនៅពេលនោះលោកប្រធានាធិបតី Joe Bidenសន្យាផ្ដល់ជំនួយទឹកប្រាក់ចំនួន55,000,000 ដុល្លារអាមេរិកលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនិងសន្តិសុខទៅឲ្យទ្វីបនោះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់សមាជិកជាច្រើននៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden ដូចជាលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក John Kerry បេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកអាកាសធាតុបានធ្វើដំណើរទៅទ្វីបនោះរួចហើយលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោកជំទាវ Jill Biden និងលោកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីក៏មានគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះផងដែរការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកមានការអន់ថយក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ស្របពេលជាមួយគ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានវិនិយោគទុនទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាហ្វ្រិកនិងបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាហ្វ្រិកខណៈដែលកងកម្លាំងប៉ារ៉ាយោធាដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានពង្រីកខ្លួននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Yellen ផ្ញើសារដ៏ច្បាស់មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះ ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាកន្លែងសម្បូរធនធានរ៉ែដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គម្រោងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដើម្បីលើកកម្ពស់ធម៌ពលស្អាតលោកស្រីសារ៉ាដានស្មែនជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Indiana University Bloomington លោកស្រីបានថ្លែងថា
The U.S. wants to emphasize that U.S. investment is a better and more reliable way to deliver widely shared growth and prosperity across the continent.
សហរដ្ឋអាមេរិកចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាការវិនិយោគរបស់អាមេរិកល្អប្រសើរជាងនិងជាវិធីដែលមានទំនុកចិត្តជាងក្នុងការធ្វើឲ្យមានកំណើនរួមគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយនិងភាពរុងរឿងនៅទូទាំងទ្វីបដោយសារវាតម្លាភាពស្របតាមគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងភ្ជាប់នឹងកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ
លោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាវាផ្ទុយស្រឡះពីគំរូនៃការវិនិយោគរបស់ចិនដែលផ្ដល់អធិភាពដល់ការសាងសង់លឿននិងការកេងចំណេញធនធានជាងលក្ខខណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេនេកាលោកស្រីយេលិនក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះ Gore Islands ដែលជាអតីតមជ្ឈមណ្ឌលទិញលក់ទីសកលនិងជួបប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសេនេកានិងលោក Macky Sall ប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនរូបទៀតផងលោកស្រីមានគម្រោងពិភាក្សាលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរាតត្បាតជំងឺការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពជាដៃគូប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកស្រីក៏នឹងបញ្ជាក់អំពីជំហានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកន្លងមកដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈជំនួយសន្តិសុខស្បៀងអាហារលោកសារីសារ៉ាដេនស្មែនបានថ្លែងទៀតថា
សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនឹងការយកស្បៀងអាហារជាអាវុធបានបង្កឲ្យបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្កឲ្យមានការរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់បុរសម្នាក់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនកំពុងបង្កើតឲ្យមានសម្ពាធមិនចាំបាច់លើសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិក
លោកស្រីយេលិនក៏ទទួលស្គាល់ពីភាពរងគ្រោះរបស់អាហ្វ្រិកចំពោះវិបត្តិអាកាសធាតុដោយលោកស្រីបានសង្កត់ថាប្រទេស17ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះពីអាកាសធាតុបំផុតចំនួន20ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីបានប្រកាសពីគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រីកភាពជាដៃគូជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកលើការអភិរក្សការសម្របខ្លួននឹងអាកាសធាតុនិងប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនឹងបង្ហាញពីបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងការផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួនជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុដែលដឹកនាំដោយអាហ្វ្រិកលោកស្រី Yellen ទទួលស្គាល់ពីការរួមចំណែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការសាងសង់កសិដ្ឋានខ្យល់ដ៏ធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលមានទីតាំងនៅក្រៅរដ្ឋធានី Dakar លោកស្រីនឹងចូលរួមកម្មវិធីបើកការដ្ឋានគម្រោងបំផ្លែងអគ្គិសនីនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលផ្ដល់ហេរ៉ង់ប្រទីនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសសេណេកាលលោកស្រីយេលិននឹងបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចដោយឈប់សញ្ជាតិនៅប្រទេសស៊ុំប៊ីនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវិតក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគម្រោងបង្កើនការងារជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.